радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Датумот за референдум се приближува, а владата се уште работи на план и програма за кампањата. Субвенциите за привлекување странски туристи не вродиле со плод, вела туристичките работници. Според Агенцијата за туризам, тие даваат ефект. Струшки вечери на поезијата годинава ќе се одржат со буџет помал за една третина. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На месец и пол до референдумот, владата се уште нема план и пари за истиот. Тоа ќе се дефинирало на следната владина седница, по што ќе почне и кампањата. До тогаш, министерствата ќе кажат кое колку може да одвои за кампањата. Од владата велат дека ќе бидат транспарентни при трошењето на парите. Според законот, само властениот предлагач во случај собранијето може да води кампања од собствен буџет. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Владата ја донесе одлуката за спроведување на кампањата за референдумот, но се уште не се знаат деталите, туку само дека планот и програмата ќе бидат договорени на следната седница во наредната недела. По нивното дефинирање и официјално ќе започне кампањата, која има за цел да ги информира граѓаните за придобивките од прифаќањето на договорот за името со Грција. Портпаролот на владата Муамед Ходжа вели дека не се знае ни колку пари ќе бидат потрошени за таа цел, но владата ги задолжила министерствата во рок од 3 дена до Министерството за финансии да достават информација за средствата кои ги имаат на располагање и кои може да се пренаменат за кампањата за референдум.
Значи, средства кои тие ги поседуваат по различни ставки во рамките на Министерството. Например, средства кои се заштедени од репрезентација на министрите, средства од други ставки, истите че можат до Министерство за финансии да платат информација и истите можат да се користат за референдум.
На прашањето како ќе се одвива финансирањето, Ходжа посочува дека владата ќе биде транспарентна и отчетна и ќе ги почитува одредбите од Законот за референдум. Но Законот за референдум, според членот 12, предвидува само дека овластениот предлагач од собствен буџет ќе води кампањата за референдумот, а во случајот тоа е собранието. Според поранишниот член на Државната изборна комисија, Субхи Јакупи, проблемот е што ова не е прецизирано во Законот за референдум, за тоа како владата и другите заинтересирани страни би требало да ја водат кампањата и на кои ќе одговараат.
Кој контролира тие средства, од каде се тие средства, дали имат право на такви средства, значи и така натаму и така натаму, и дали дават тие финансиски извештаи, на кој треба да му дават тие финансиски извештаи, која институција и која институција има право да ги контролира во време на кампањата и после кампањата нивните извештаи.
Од Државната изборна комисија вела дека јавната пропаганда може да ја спроведуваат сите заинтересирани страни. До сега владата за објаснување на содржината на договорот за името на социјалните мрежи потрошила 100 евра.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најмногу туристи во Македонија доаѓаат поради ефтините летови и аранжмани, а не поради убавините и условите, велат туристичките работници. Посетите странски туристи се субвенционирани, па нема добивка од тоа, велат тие и апелираат да се надмине овој модел. Од Агенцијата за туризам пак велат дека субвенциите даваат ефект. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија во првите 6 месеци од годината се слеале 16,4% повеќе туристи од лани, покажуваат податоците на Заводот за статистика. Причина за насмевка имаат Охрид и Струга, каде по крајбрежјето има повеќе странски туристи од кога било во последните години, а слично и во Скопје. Директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Лјупчо Јановски вели дека е среќен што се надминати неговите очекувања, од оваа година ќе има од 15 до 20% изголемување на туристите.
Имаме изголемување на домашните туристи за 15 20,9 и за странските за 22,4. И јас очекувам, ако се проде во најдобар ред, оваа година да имаме рекорден број на туристи, односно очекувам 1,2 милиона туристи.
Но и покрај тоа што е сгубен бројот на странски туристи пред се благодарение на владините субвенционирање на странски посетители, дел од туристичките работници велат дека нема да има повеќе пари од туризмот. Има посочувања дека најголемиот дел од туристите доаѓаат поради ефтините летови и сместувања, а не поради природните убавини, архитектура, кујна и клима, и оти тие не остваруваат голема потрошувачка. Туристичкиот работник Ангел Иванов вели дека не е воодушевен од субвенционирањето на туризмот во Македонија.
Тоа е некаков неприроден и ако сакате неекономски начин на привлекување на туристи, тоа треба убаво да се прерачуна и некој искрено да одговори. Да, ние дадовме толку субвенции, добивме волку туристи, тие оставија толку пари, а разликата помеѓу субвенциите и оставените пари е таја.
Тој посочува дека за разлика од кај нас во соседна Грција, ова лето ќе отидат 20 милиони туристи и ние да нема да добие нито едно евро субвенција, туку напротив, таму посетителите ќе ги чекаат по големи давачки, зашто многу нешта поскапеа во Грција. Од агенцијата велат дека субвенциите даваат ефект.
Нема исплатено повеќе од 2 евра по глава на туриста. Прилика се од 1,2 до 2 милиона евра во текот на годините во последниот период на неколку години е исплатено на годишно ниво субвенции, но би сакал да потенцирам дека за минатата година во Македонија имало 327 милиони долари директен импакт од туризмот, а индиректниот се кој се множи за првиот квартал имаме скок на 26,5% во девизниот прилив.
Сепак, од агенцијата вела дека моделот по кој се даваат субвенциите е веќе надминат и Македонија треба во брзо време да понуди нов, кој повеќе ќе се сврти кон македонскиот сектор и неговото подигање. Како и да е, туристичките работници се согласуваат дека ова лето се одлични бројките на посети и ноќевања, но укажуваат дека тоа е првиот степен во развојот на туризмот. Иванов вели дека треба да се размислува и за поинаков вид на субвенции.
Да, треба да се дадат субвенции за сите туристи што доаѓаат во Македонија, бесплатен влез во музеите. Тоа нека биде субвенција.
Инаку во Македонија оваа година најмногу посетители доаѓаат од Турција во сегментот на понуди на кружни тури. Турските посетители во Македонија остануваат 1,4 денови, но сепак се најмасовни. Повеќе од турците во Македонија се задржуваат холандските, полските, српските и бугарските туристи, кои остануваат во просек од 5 до 6 денови, со закупени аранжмани и чартер летови.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проблемот со кучиња скитници доправа ќе се решава во Тетово. За сега има само предлог да се бара локација за изградба на стационар. Во меѓувреме граѓаните се погласно реагираат на овој проблем. За разлика од Тетово, во Гостивар веќе се подготвува центарот за кучиња скитници во еден од објектите на старата касарна. Повеќе на оваа тема од нашиот дописник Александар Самарджиев.
Тетовци уште долго ќе се соочуваат со опасноста да бидат каснати од бездомно куче, со оглед дека општината се уште нема почнато процедура за решавање на проблемот. Велат дека се свесни за ситуацијата, но за сега има само предлог одлука за започнување на процедура за пронаоѓање локација за изградба на стационар и третирање на кучињата скитници во градот, која треба да се изгласа на една од идните седници на Советот на Општина Тетово. Горан Хаджилјовски, советник од редовите на СДСМ, се согласува за потребата од итно постапување, бидејќи граѓаните му реагирале.
За ова со кучињава имаше поплак и две поплавеки кои што дојдоа луѓето на врата, значи кај мене. И стварно ова со кучињава дефинитивно мислим дека има шанса да се реши, не е некој проблем голем и мислим дека општината ќе земе став и ќе го реши овој проблем. Да може кучињата негде каде се здома, значи било каде у некаков си објект или не знам што да кажам, за да не би направиле поголема некоја си штета. Иначе оваа година, колку што мене ми е познато, има некаде околу 7 или 8 каснувања, значи од кучиња, каде што еден човекот кој што ја лично видов како беше повреден, тоа беше стварно страшно за гледање.
Вели Хаджилјовски, додека ваквата состојба во Тетово со години е непроменета, во Гостивар веќе се подготвува центар за кучиња скитници во еден од објектите на старата касарна. Градоначалникот Арбен Таравари има желба да биде регионален центар, што може да значи помош и за тетовци.
Ние веќе се ангажирани двајца ветеринари кои што ќе ги кастрираат и ќе ги стерилизираат овие кучиња, ќе им се постават микрочипови во кожата и одреден знак на увото на овие
кучиња, барем граѓаните да бидат сигурни дека тие не се инфективни и нема да бидат нападни кон граѓаните. Ја се надевам тоа да биде и регионален центар за третирање на кучињата скитници.
Рече Таравари, најверојатно поради страф од кучињата, во Тетово се бележат и непромислени постапки на дел од луѓето, кои се обидуваат да ги отрујат. Така пцовисани животни, според здравствените работници, дополнително го загрозува здравјето на населението.
Може да има последици по здравјето по луѓето од самиот отров, а и од така оставени лешеви, кои може да бидат сами извор на понатамошна некоја зараза.
Вели доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје. Во Тетово се бележат и случаи во кои жителите, поради каснување од куче, ја тужеле општината. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со буџет помал за 30% од минатите изданија, фестивалот Струшки вечери на поезијата годинава едва ќе го одржува светското ниво што веќе го има постигнато. А помалку добиените средства од државата несомнено ќе се одрази не само на издавачката продукција, туку во прашање ќе биде доведена и организацијата на зимскиот поетски фестивал планиран за ноември. Љупчо Јолевски.
Сегашниот буџет на струшките вечери на поезијата е искако и оној во 1999 година. Знае да каже директорот Мите Стефовски во пресрет на 57-то издание на манифестацијата, што годинава ќе се одржи од 22 до 27 август. Тој дополнува дека во меѓувреме сите трошоци се зголемени и дека може само да се предпостави како е да се направи во 2018 година фестивал кој треба да биде врвен, ако во претходните години вие сте ги подигнале стандардите за самиот начин на организација. Згоре на тоа, ако се поскапело во смисла на трошоци, технички работи и сите други услуги, Стефовски појаснува дека средствата што ги добиваат од државата се само дел од потребната сума, но не и вкупниот буџет на манифестацијата.
Меѓутоа, не треба да биде тоа оставено само на менеджерските способности на раководството да најде дополнително средства, туку само да држава треба да води грижа никогаш да не падне она ниво кое веќе е освоено. Тоа скали.
Вели Стефовски. Директорот ова го илустрира со информацијата дека струшките вечери на поезија, до пред неколку години не плаќала трошоци за своите учесници, што е недозволиво за еден врвен светски фестивал. Истакнува дека тоа тие повеќе не смеат да си го дозволат, посебно сега кога е веќе воспоставена поинаква практика. Затоа и воопшто не се двоумеле да побараат помош од фондации како Норла од Норвешка, Данскиот културен совет, Гете институт, Шведскиот културен совет и да најдат начин сето тоа да биде покриено. Според него, незамисливо е од 21 век вие да не го покриете основниот надом за авторски права на некој кој е врвен поет, а настапува на вашиот фестивал. При тоа, како што вели, тој не говори за некои големи хонорари за кои не знае какви треба да бидат, бидејќи ние не сме богата земја, но барем да се обидеме да го следиме некој усвоен стандард што го имаат европските поетски фестивали кои се во самиот врв.
Ние не можеме да играме во општинска лига, ние играме во Лига на шампиони, така сме создадени, ние можеме да го држиме тоа ниво. Едноставно недозволиво е да ги враќаме назад начините на организација на фестивал. Мора да биде професионален во секој сегмент. Од друга страна, сите ние бараме промени во фестивалот, се е поврзано со средства кои треба да ги обезбедите. А по самото програмирање на фестивалот, ако сакате да ги имате врвните поети, вие не можете да го направите тоа со средствата кои ќе ви ги даде само министерството.
Според него, тоа му било предочено од неговите колеги, директори на врвните светски поетски фестивали. 20-мина од нив ќе бидат гости на струшките вечери на поезијата во рамките на програмата за професионални посетители и годинава, па така ваквата информација е сосема доволна за да го предизвика интересот на сите во нашата книжевна јавност. Да се осознаат работите, како и таму се организираат фестивалите и поетските манифестации и кои се аспектите на развој на публика и кои се нештата со кои тие како организатори треба да се занимаваат секојдневно за да го сочуваат нивото кое веќе еднаш е достигнато.
Ние можеби не сме се фалеле минатите години, не сме работеле толку многу на пиарот, но од другата страна ќе видите дека Струшки вечери навистина е на едно високо ниво кое ќе биде навистина штета ако на некој начин биде загрозен. Оно што го чувте од нас е апел, нели на некој начин реакција за да и верувам дека ќе имаме разбирање со Министерството за култура дополнително да се обезбедат средства, но и да се потрудиме со други спонзори да го покриеме она што ни е планирано како годишна програма.
Вели Стефовски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Thank you.